헬로우.
18. juunil tähistas oma 20. aastapäeva Eesti kirikute nõukogu. 20 aastat tagasi kirjutasid EKN-i asutamisprotokollile alla 6 Eestis tegutseva kiriku esindajad. LKP peapiskop Kuno Pajula, Vene õigeusu kiriku metropoliit Aleksius, Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu vanempresbüüter Ülo Merilo, Eesti metodisti kiriku superintendent Olav Pärnamets, 7. päeva adventistide koguduste liidu vanempresbüüter Aarne Kriisk ja Rooma katoliku kiriku preester Rein Õunapu. Tänaseks ühendab Eesti kirikute nõukogu juba 10 Eestis tegutsevat kristlikku kirikut. Aastapäeva jumalateenistusel Tallinnas Rootsi Mihkli kirikus süütasid kõikide kirikute esindajaid küünlaid psalm 133 sõnade saatel. Vaata, kui hea ja armas on see, kui vennad üheskoos elavad. Tähtsündmuse raames oli kõikidel huvilistel võimalus osaleda Eesti kirikute nõukogu ajalugu käsitleval konverentsil ja sellel konverentsil kõnelesid siis Tartu Ülikooli professor Riho Altnurme, Eesti kunstiakadeemia professor David Seivjov ja Soome oikumeenilise nõukogu peasekretär preester Heiki Huttunen. Konverentsi lõpuosa läks üle paneeldiskussiooniks ja sellel osalesid siis kõik Eesti kirikute nõukogu asutajad, välja arvatud küll kahjuks Aarne Kriisk, kes tollest pidulikus päevast tervise probleemide tõttu eemale pidi jääma. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja tänases Elupu saates tahan sinulegi hea kuulaja vahendada hetki, kilde ja mõtteid tollelt pidulikult päevalt Tallinnas. Püüdsin neid hetki jäädvustada mikrofoni nii konverentsi nappidel vaheaegadel kui ka oikumeenilise jumalateenistuse lõppedes ja missuguseks see jutuajamiste kaleidoskoop kujunes, selles siis kohe hetke pärast. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler, te alustasite oma ettekannet selle tuntud viitega Eesti sekulaarsuse kohta, aga ütlesite, et vaatamata sellele, et meid on tembeldatud selleks üheks sekulaarsemaks maaks, on see pisik Eestimaa siiski kirikute ja kogudustega kaetud ja et teie enda tööd silmas pidades on koostöö koguduste ja kirikutega teie üks selliseid meeldivamaid töölõike. No tahaks kohe siis küsida ka natukene konkreetsus selle väite taha, sest seda on lihtsalt ilus kuulata, aga kuivõrd ühel ministril jätkub aega ja võimalusi teada seda, mis toimub Eesti kristlikul maastikul?
Noh, võiks rohkem olla aega ja võiks rohkem olla võimalusi. Tõesti enamus tööajast kulub muud asjade peale, aga ma mõtlesin seda tõesti nii tõsiselt, et see on minu jaoks kõige meeldivam osa tööst. Inimesed, kellega seda tööd tehes kokku puutun, on kõik heasoovlikud, kõrgesti haritud ja väga meeldivad. Aga tõsisemalt rääkida, meil on päris head kontaktid nii kirikute nõukoguga ja väga tihe koostöö ELK meie ühiskomisjoni raames just luterliku kirikuga eelkõige, aga selle ühiskomisjoni raames me lahendame ka neid küsimusi, mis puudutavad tegelikult kõiki meie kirikud laiemalt. Et selles suhtes päris palju selliseid asju on käima lükkatud, kui me räägime siin kaplanaatidest või arutame küsimusi näiteks kirikute pantkirjadest või võlakirjadest. Meil on päris ka selliseid valused küsimusi riigi ja kirikute koostöös ja kõiki me arutame, kõigiga me liigume edasi. Need ei ole asjad, mida kiirelt lahendab, aga me liigume koostöös edasi ja tundides see number võibolla ei ole suur, aga need koosolekud on kõik resultatiivsed olnud minu arust.
Raske muidugi kodanikuna ette kujutada ministeri töövaldkonda ja ilmselt on see väga lai, aga kui te viitasite veel oma ülesastumisel sellele ühisprotokollile, siis te ütlesite, et võibolla see on teenimatult vähe tähelepanu leidnud.
Jah, seal on ju üsna täpselt sätestatud riigi ja kirikute koostöö. Ja ta on sellise koostööprotokollina kindlasti eeskujuks ka muudele valdkondadele. Teda vähe kasutatakse, vähe tsiteeritakse. Ta võiks rohkem olla meie sellis aluseks riigi ja kirikute vahelisele koostööle.
Kui te ütlete, et seda vähe kasutatakse, vähe tsiteeritakse, siis kas on siin võibolla meie kristlaskonna teadmatus, et me võiksime seda dokumenti, ühisdokumenti mõnel pool ette lükata ja midagi nõuda, midagi tahta või on näiteks see ametkondlik pool? Mida te silmas peate?
Võibolla tahaks lihtsalt sellist rohkemat reklaami kui sellist banaalset sõna kasutada, et nagu ma kõnes ütlesin ka, tegelikult ma tõesti ootan, et kristlikud kirikud ütleksid oma sõna valjemalt ühiskonnas välja, et tehakse küll teatud teemadel avaldusi, aga tehakse seda väga delikaatselt, väga vaoshoitult, isegi eestlaste jaoks minu arust liiga tagasihoidlikult. Ma tõesti ootaksin, et kiriku sõna kõlaks ühiskonnas palju kõvema häälega, kui ta seda viimasel ajal on meil olnud. Seda enam, et praegu on selline aeg meil ka, kus inimesed otsivad enda jaoks seda uut koordinaatide süsteemi tegelikult elus. Paljude jaoks on raha lugemise mõõdupuu või muud sellised mõõdupuud tegelikult täna purunenud ja inimesed on palju avatumad asjad üle sügavalt järgi mõtlema ja praegu on ühtepidi hea võimalus ja teiselt poolt minu arust ka kirikute kohustus selgemalt öelda, mis on moraalne ja mis on oluline.
No ega tähes väga mõtlema panev Eesti kristliku meedia jaoks nii väike kui see on, ta on ometi olemas. Meil on Eestis kaks kristliku raadiot muuseas. Kristlik televisioon küll hetkel on pigem selline riiuli firma, aga ma ei arva, et ta sinna riiulile peaks jääma. Ühesõnaga, te koputate konkreetselt just nimelt ka meie südametunnistusele, et kui me räägime sellest ühisprotokollist, et teavitustöö või noh ka inimestele selles osas tutvustav töö on jäänud suuresti tegemata, mida see kirja pandud dokument siis tegelikult sisaldab, et see ei ole mitte mingi niisugune õiguslik dokument, et annaks nüüd kogudustele õigusi midagi riigilt oodata või vastupidi, aga see on selline kokkuleppe.
Ma ei taha kuidagi neid ajakirjanduslikke kanaleid või nende inimeste tööd, teie tööd kuidagi kritiseerida, see ei olnud absoluutselt see, mida ma öelda tahan. Lihtsalt me ei jõua võibolla kõigi inimesteni. Me oleme traditsioonilistes ajakirjanduslikes kanalites ja eriti just noorte inimeste puhul mul on mure, et see sõnum öeldakse küll välja, aga seda tehakse väga viisakal moel, liiga viisakal moel tänase kireva selle ruumi jaoks, kus need sõnumeid tuleb niivõrd palju ja kus lihtsalt me jääme varga.
Ära Kiisler, te lõpetasite oma ülesastumise heade soovidega kirikute nõukogule ja ütlesite sedasi, et te tõesti siiralt loodate ja soovite ja ma ei tea, kas seal oli juures veel ka usutama, hästi ei mäleta seda, et see ühistöö võiks viia siin Eestis parema tulemuseni just selles mõttes, et rahvas suudetakse üheskoos nii riik siis kui ametkonnad ja kirikud pöörata rohkem just nimelt nende kristlike väärtuste selle kristliku elutraditsiooni poole. Oli see teie siiras südamesoov või noh, tavaliselt ettekanded kirjutatakse valmis, nad on kõnepuldi serva peal, neid loetakse ju maha.
Jah, see on minu soov ja ma olen seda ka varasematel seda laadi konverentsidel välja öelnud, et pidepunkti on vaja ja see on see õige pidepunkt meie rahva jaoks.
Ma ei tea, kuivõrd on viisakas, ütleme siin eelkäijaid kiita või neile osundada, aga üks teie eelkäijatest on näiteks kristliku meediat väga palju aidanud. Kunagi, kui me taotlesime oma raadiole mastialust maad, siis Jaan Unap oli see kontaktisik, kes aitas leida need õiged valitsuse liikmed, kes siis pidid selle paberi signeerima. Seal ei olnud mitte midagi põrandalust. See toiming oli kõik täiesti seaduspärane ja nii edasi, aga lihtsalt, et jõuda ühe sellise paberi
valmimise, mis meie jaoks oli väga oluline, aitas just nimelt teie eelkäija. Nii et ma arvan, et ka jah, ametkonnad saavad kristliku elu edendamiseks Eestimaal siiski täitsa palju ära teha.
Noh, ma ütlen uhkusega välja, et vaatamata meie riigieelarve raskele olukorrale siia maani ei ole kirikute nõukogule eraldatud summasid meie poolt kärbitud. Võin isegi öelda, et 2009 aasta võrreldes 2008 aastaga on meil 10% kirikute tegevuse toetuseks eraldatud summa kasvas. Ja oleme suutnud seda hoida. Järgmise aasta suhtes ma ei julge loomulikult midagi lubada, aga tõesti selles osas oleme reaalselt oma tahet väljendanud.
Ja see on igatahes suurepärane sellepärast, et me kõik teame, milline on majanduslik olukord ja läbi selle toetuse, läbi kirikute nõukogu jõuab selle väga paljude erinevate kogudusteni Eestimaal ja erinevate töölõikudeni. Suur tänu ja palju õnnistust, minister Hära Kiisler.
Aitäh!
On pidupäev. 20 aastat kirikute nõukogu moodustamist on põhjust üheskoos rõõmu tunda, mitte ainult nende meestega, kellega aastaid tagasi käsi sellele ühis protokollile alla pandi, aga see kooslus on tänaseks päevaks natukene muutunud, see on suureks kasvanud, rõõmustajaid on palju.
Jah, et kui see asi algas, siis ma ei osanud sellest eriti midagi arvata, et see oli... Alguses, kui mõelda selle Anderseni munasjutu peale nagu, noh, pardipoeg, eks ole, aga on kasvanud luigeks ja paljud tunnevad sellest rõõmu ja ma ise ka nende hulgas, et kirikute nõukogu ei ole mitte ainult vaevaliselt eksisteerinud, et lihtsalt inimesed teavad, kes lähemal seisavad, et niisugune asi on asutatud ja eksisteerid ja on varju surmas, aga ta on olnud väga tegus ja kasvav.
Mõtleme ennast aega 20 aastat tagasi. Situatsioon olud kõik olid hoopis teistsugused. Mis oli see? Oli see vastutuse võtmine? Oli see suuri julgustük? Aeg ei olnud veel avatud, nagu me täna oleme harjunud. Läksid need inimesed vastu mingisugusele riskile?
Ma arvan, et tol ajal, kus oli juba... Perestroika mõnda aega käimas ei olnud see mingi julgustik, vähemalt minu poolt mitte või meie kiriku poolt. Et see oli loomulik asjade käik ja kui meile asetatakse üks kingitus sülle, siis oleks väga rumal seda mitte vastu võtta.
Olev, aga me keskendume kangesti sellele 1989. aastale läbi Pühtitsa kloostris toimunud, aga läheme hoopis siis Baselisse. Paar Eesti meest olid Baselis tollel ajal 1989 ja seal toimus esimene Euroopa kirikute oikumeeniline kongress. Olav Pärnamets oli siis üks nendest vähestest eestlastest, kes selles osa võttis.
No ja nii palju siis ja võiks minu nimega seda siduda, et ma seal olin. Aga minu osa selles või mõju või kaaste, kui ma hakkaksin sellest rääkima, et see oli olemas, siis ma peaksin kiitlema ka sellega, et päike tõuseb järgmisel hommikul. Aga ma olin seal ja üks nii-öelda reasoldat.
Aga kumba pidime need asjad nüüd järjestame? Kas see Baselis käidu andis julgust Eestimaal selliseks oikumeenilise ühenduse tekkeks või sinna mindi koos juba kui Eesti kirikute nõukogu liikmed ja mindi siis õppima, kuidas need asjad Euroopas korraldatud on?
Jah, pigem nii, et laps oli juba sündinud ja siis läksime uudistama, et kuidas väljamaal need asjad käivad. Nüüd juba imestavad väljamaa inimesed, et me oleme neist selles osas ette jõudnud. Et niisugust tegutsevat igal kuul korra kokku tulevat kirikute nõukogu, kas seda mujal maailmas ongi.
Ole Pärnavats, aga mida need 20 aastat meie kristlikule elule siin Eestimaale nüüd annud on? Meil on üks, võib öelda, üks selline suur kristlik katusorganisatsioon, ühendab kõiki kirikuid, aga mida ta tegelikult on annud?
Ta on öelnud ka oma sõna põhimõttelistes küsimustes. Ta on seisnud elu eest. Ta on öelnud ka üsna julgelt välja sõna ühiskonna väärarengute osas, kus isegi teatud perversused kuulutatakse normaalseks elustiiliks ja kirikute nõukogu ei ole tõmmanud pead õlgade vahele kartes, et neile saab karm kriitika osaks või mingisugune foobia nimetus. Ja mul on sellest lõpmata hea meel, et kirikute nõukogu, ka meie suuremad kirikud on olnud selles ja vanemad kirikud väga ühel meele.
Elupuu.
Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku Haapsalu Maarja Magdalena koguduse preester isa Daniel, kui me räägime niisugusest oikumeenilisest tööst ja tegevusest Eestimaal, Eesti kristlikul maastikul, siis ma lugesin, et seda ajastut, mil tegutses Eestis piskop Oleksius, nimetatakse oikumeenilise ajastu kuldajaks. Ja tulenevalt siis eelkõige sellest, et Moskva patriarhaat astus kirikute maailma nõukogu täisõiguslikuks liikmeks juba 1961. aastal. See tähendab, Aleksiusel oli päris palju välissidemeid ja tänu sellele sattus ka Eestimaale mitmeid väliskirikute delegatsioone. Ja kuna see tegevus oli aktiivne just nimelt Aleksiuse teenimise ajal Eestis, siis kujunes üheks selliseks nagu oikumeenilise elukeskuseks Pühtitsa klooster. Et kui inimlikult hakata seda mõtlema, siis tundub, et klooster on selline vaikne rahupaik, inimesed palvetavad. Ja kui siis mõelda sinna juurde nüüd see teine pool, et niisugune oikumeenilise tegevuse keskus, see tähendab, et ikka tulijaid ja minejaid, kõnesid, koosolekuid, et see on nagu väike vastuolu on selles või kuidas teie seda lahti mõtestate?
Aeg tervikuna oli üksagu keeruline kristlaste jaoks ja selles eelkõige võibki näha seda põhjust. Ma eeldan niimoodi, miks seda tööd siin nii aktiivselt tehti. Tähendab, kirik oli riiklikult ikkagi tagakiusatav. See ei olnud võib-olla selline tagakiusamine, nagu ta oli peale 17. aastat, aga kiusamine oli. Ja kirik seepärast otsis selliseid võimalusi, kuidas koos vastu seista ateismi lainele. Ja metropoliit Aleksius võib-olla siis kah eelkõige sellest tingituna sai ehitatud Kuremäele, aga loomulikult ei saa öelda, et see oli ehitatud ainult mingite oikumeeniliste jaoks, sest oma kirik on ikkagi ka olemas ja Eesti õigeusu kirik piiskopkonnana, nagu ta see aeg oli ja loomulikult eelkõige ikkagi kloostris. Klooster on tähtis eelkõige meile endile õigeusklikele, aga samas on kloostris võimalus pakkuda inimestele ka mitte õigeusklikele. On selline võimalus pakkuda neile mingi aeg elada, mingi aeg vaadata. Tähendab, ühest küljest loomulikult, kui inimene ei osale niimoodi otsast lõpuni õige usklikuna selles isiklikus palveelus ja kirikupalves, loomulikult ta näeb seda väliselt, ta näeb seda väljast poolt. Kuid samas siiski klooster annab võimalust natukene siseneda siia. Tähendab, päris hinge ja päris niimoodi igapäeval tasemele ei olegi võimalik tulla välisel inimesel ükskõik, isegi ka õigeusklikul mitte. Ikkagi igal inimesel peab olema mingi sisemine privaatsus, mida ta säilitab ja kloostri elanikel seda enam. Aga jah, siin on see võimalus, et tulla, elada, näha millised näevad välja õigeusu teenistused, kes oskab, kes mõistab seda keelt, et selles natuke rohkem aru saada, suhelda inimestega, kes ikkagi elavadki iga päev elu, et neil ei ole mingisuguseid peremuresid, neil ei ole mingisuguseid töömuresid, sellist kõrvalist tegevust, mis ilmas elavatel inimestel võib väga palju energiat ära võtta. Aga need inimesed, kes tulid selleks kloostrisse, et siin elada, siin palvetada ja ka see elu ise, kui me seda niimoodi kõrvalt näeme, see elu ise juba on õpetlik. Ja ma arvan, et eelkõige oligi see eesmärgiks, et miks ehitati sinna see kivi võõrastemaja ja konverentsikeskus, et meile endile pakkuda seal võimalus kogunemiseks ja loomulikult ka selliseid oikumeenilisi üritusi, mida seal korraldati jällegi kõige nendest esimestest alates, et tunnistada riigile, et siiski me ei ole üksikud, me ei ole ainult üksi, kes niimoodi siin mõtlevad, et on üle terve maailma, on palju inimesi, kellel on samasugused mõtted, samasugune arusaam elust ja tahes tahtmata, see oli üks hoob, millega oli võimalik mõjutada kohalike võime, et näidata, et siia tulid välismaalased, aga välismaalaste eest on ikkagi alati tahtnud inimesed varjata kõike seda, mis sees on halba. Ja nii ka siin. Et kui ikkagi juba üks välisma delegatsioon käib ja teine delegatsioon käib ja kolmas käib, et siis on juba raske kõike seda nagu eitada ja öelda, et see sellel ei ole mõtet ja see on ainult mingisugune igand, mis lihtsalt aja jooksul tahes tahtmata peab mööda minema. Mina näen seda eelkõige sellise lähenemisena ja arvan, et metropoliit, tulevane patriarh, võtles võib-olla niimoodi seda kirikut siin hoida, säilitada ja sellele kirikule kasu tuua.
No toonane Eesti piiskop Aleksius Ritiger, ehk siis hilisem metropoliit Aleksius, oli ilmselt väga avatud inimene ja mind köitis just üks foto sellest suurest oikumeenia kogumikust, mis nüüd Eesti kirikute nõukogu 20. aastapäeval avaldati ja see foto pärines siis 1964. aastast veebruari kuu ja seal Kuramäe kloostri pühakiriku treppi ees seisavad siis nunnad eesotsas oikumeenia Varvaraga. Kas need nunnad seal nüüd kõik on, seda ma ei tea, aga siis eesreas Aleksius ja ülemaailmse rahunõukogu teise üldkirikliku konverentsi 17 delegaati. Ja need inimesed olid siis kes Austriast, kes Austraaliast, kes Indoneesiast, kes Ameerikast, kes Šveitsist. Selline huvitav seltskond. Ja noh, metropoliidist räägitakse väga palju head ja tundub, et ta on olnud hästi armastatud vaimulik siin Eestimaal, ilmselt ka Venemaal. Kas teil, isa Daniel, on olnud ka metropoliidiga sellised isiklikke kontakte, et te saate kinnitada, et tõesti tegemist oli avatud hingelaadiga inimesega, kes juba oma isikuomaduste poolest ta sobis kirikute vahelise sellise koostöö õhkonna algatajaks ja liikuma lükkavaks jõuks?
No, võib-olla natukene täpsustaksin, et tulevane metropoliit ja tulevane patriarh Aleksius, ta ei olnud mitte ainult Eesti kiriku piiskop, ta oli ka Moskva patriarhaadi asjade valitseja. Ja ma arvan, et väga paljus just tänu ka tema ametikohale oli sellist tegevust. Ja kõige selle juures loomulikult ei Eesti piiskopiks ja ülempiiskopiks ja hiljem metropoliitiks, aga just see tänu sellele, et oli asjade valitseja. Ja kui arvestada siin ka seda jällegi kurba tõsiasja, et ega neid kloostreid Venemaal see aeg, mis olid avatud, mis olid niimoodi pikemalt avatud ja mingi oma traditsiooniga, neid võis, noh, ma ei tea, Venemaal endas võib-olla ühega näppudel üle lugeda ja noh, Ukrainas ja võt nendel piirialadel oligi see olukord natukene parem. Et oli siin Lätis, oli Eestis, oli Ukrainas ja noh, loomulikult Pühtitsa klooster oli, ta on oma asukoha poolt. Väga sellises kenas kohas ja see loodus kõik, ta ei ole mingi linnaklooster, ta ei ole kuhugi linnamajade vahele pressitud, et siin on seda vabadust, siin on seda avarust ja siin inimene tunneb tõesti ikkagi sellist puhtust nii ümbritsevast maailmast kui ka loomulikult seda hinge ja vaimu puhtust. Ja tänu sellele võib-olla oli üks asja, et miks neid delegatsioonega siia koodi, et siin oli neid võimalik majutada, siin oli võimalik näidata neile, siin oli võimalik seda ilu tunnetada ja seda harmooniat, mis kloostril on nii või naa omane. Seda võib-olla esiteks, mis puudutab minu isiklikke kontakte, siis neid oli mõningaid. 91. aastal, kui metropoliit oli juba saanud patriarhiks ja ta käis Kuremäel, siis oli selline üks väike, lühike küll kokkusaamine, aga siis ma palusin tal tõnnistust seminaari astumiseks. Ja siis hiljem selle vastava siis paperiga sain, et see oli patriarhilt. Ja ikkagi patriarh oli Moskvas ja mina õppisin Moskvas vaimulikus seminaaris. Ja seda laadi kohtumisi, kus ta näiteks seminaari tuli, kus ta akadeemias käis, kus ta meile seminaari lõputunnistused olid ka, kus oli patriarh isiklikult kohal ja andis. Ja mõned sellised üksikud väiksed kohtumised on olnud, aga siin jääb küll ainult meenutada seda, mida paljud inimesed on öelnud ja tunnistanud ja imestanud. Et patriarh, vaatamata sellele, et ta elas Venemaal ja kõik seal patriarhiks saamise ajast ja juba varemgi juba, et ta suutis säilitada eesti keele ja tõesti ta otsis seda võimalust isegi üks meie kohtumine oli, kus tema hakkas rääkima eesti keeles ja tahtis seda teha, aga kuna meil oli aeg hästi limiteeritud, siis me nagu enda poolt läksime, olime seal mõnekesi, läksime üle vene keelele, et saaks kiiremini oma jutud räägitud, aga ta seda isegi päris vestluse lõpus mainis, et näed, ma üritasin rääkida teiega eesti keeles, aga te mind ei lasknud. Ja selline avatus, ütleme üldse inimestega suhtlemisel, et kus ta alati üritas, noh, no, kas või siin, et see on, on pisiasi. Tema on siiski Venemaal ja tema on suure, suure kiriku patriarh ja tuleb mingi lihtne, lihtne seminarist, kes on Eestist ja patriarh leiab, et see on isenest mõistetav, et tema räägib eesti keeles. Aga, no, see on ikkagi mingi, mingi näitaja, mis, mis ise loomustab seda inimest tervikuna ja sellist tähelepanelikust ja sellist tõesti jah, avatust. Avatust kõikidele inimestele, siiski noh, tahest hakutada, et suhtles nii riigi kirikutegelastega, kirikust, nii õigeusu kirikust kui teiste konfessioonide esindajatega ja noh, loomulikult inimesed leidsid temaga ühise keele ja leidsid, millest rääkida ja võt, seda, seda muidugi tema puhul tõesti tuleb tunnistada, et see oli selline tugevat, üks tema tugevatest külgedest vaieldamatult.
Kirikute nõukogu 20. aastapäeva konverentsil tuletati Aleksiust väga sooja sõnaga meelde mitmeski ettekandes ja mitme kõneleja poolt ja tõesti see on ju väga imeline, et kui 1964. aastal patriarh Eesti piiskopina tookord valiti Euroopa kirikute konverentsi liikmeks, siis ta jäi selle institutsiooni töödesse veerandsajaks aastaks, 25 aastaks. Ta töötas seal väga erinevates ametites ja noh, arvata võib, kui palju läbi niisuguse töö siis kanaliseerus ka selliseid välissidemeid siia pisikesele Eestimaale. Ja selge on see, et kui ei oleks olnud sellist ettevalmistavat rolli, siis kas just Eesti kirikute nõukogu täna oma 20. sünnipäeva oleks saanud pidada, et mitmed sellised asjaolud langesid kokku, aga vaieldamatult see eeltöö nende välissidemete näol, mida jah oli Aleksius saanud teha, see kõik toetas nüüd, et ühel hetkel 89. aastal võidi seal samas Pühtitsa kloostris kuue inimese poolt allkirjastada Eestis tegutsevate kirikute ühine protokoll asutada kirikute nõukogu ja see oli kindlasti väga märkimisväärne samm iseenesest ja niisama märkimisväärne roll oli selles ettevõtmises ka Aleksiusel.
Jah, aga siin ma ei tea isegi kuivõrd tähtis oli see, et ta oli rahvusvahelistes organisatsioonides, siiski tähtis eelkõige Eesti kirikute nõukogu on just loodud selleks, et siin oma vahel.
Ma pean silmas seda eeskuju, sellepärast, et maailma kirikute nõukogu oli olemas. Need kogemused ja see teave, see kanaliseerus läbi nende inimeste, kes suhtlesid välisilmaga.
Jah, eeskujuna jah, vaieldamatult ma usun ka seda. Aga jah, siiski selle uue organisatsiooni loomine siin Eestis oli eelkõige selleks, et oma vahel siin suhelda ja neid probleeme lahendada, mis meil kui kristlastel erinevatest konfessioonidest on siiski ühised. Tähendab, et üks asi on meil vast oma teenistust ja oma palvelik elu, aga on ka sellised küsimused, noh, nagu me algselt vestluse alguses juba mainisime, et kui tuleb teinekord anda ühist tunnistust mingitest oma arusaamatest, oma nägemustest kõige selle välise maailma ees ja noh, tänapäeval juba võib-olla mitte niivõrd otseselt ateistliku, kui võrd lihtsalt sellise sekulariseeritud maailma ees ja noh, seda on Eesti kirikute nõukogu ka teinud selle 20 aasta jooksul.
Isa Daniel, aga nii nagu igal asjal on kaks otsa, on ju siin ka, võib öelda, kaks otsa. Me küll räägime 20 aastast Eesti kirikute nõukogust, aga niisugust oikumeenilist tegevust oli Eestimaal siiski arendatud ennegi, ehkki sellele noh, niisugust nimetust ei saanud siis veel anda ja see institutsioon oli sündimata ja eriti just sellise koostöö alti piirkonna poolest jäi silma Lääne-Eesti saared. Et selles samas oikumeenia kogumikus on näiteks sellised ühised palvused ja jumalateenistused just on seal Saaremalt üks pilt ja et vaimulikud ikkagi omavahel suhtlesid. Ka 70. aastatel, noh, üks emotsionaalne niit tuleb meelde oikumeene koori moodustamine, mille käima lükkaja oli tegelikult Luteri kiriku õpetaja Priit Rannut, aga koondati erinevate koguduste noori sinna kollektiivi, et niisugune ühes meeles tegutsemine ja selline kristliku ühtsuse ja vaimu otsimine, et see oli siiski Eestimaal ka enne kirikute nõukogu, lihtsalt kirikute nõukogu pani sellele tegevusele võibolla sellise teatud punkti või tekis mingisugune nagu ametlik tasand selles osas, aga sellised sõbralikud suhted inimeste vahel, erinevate vaimulike vahel, koos teenimine, ühispalvused, näiteks on viide selles raamatus Moskva Lefortovi Peter Pauli õigeusu kirikus peetud esimesele oikumeenilisele ühispalvusele juba 1964. aastal. Aleksius osales sellel palvenädal samamoodi ja õige pea tõida selle sama ideega siia Eestisse, just siin, kus me praegugi seisame ja juttu ajame, nimelt Aleksander Nevski katedraalis. Siin siis toimus ka Eestimaal selline suur oikumeeniline ühine palvus ja see oli jälle Aleksius ettevõtmisel, aga siin oli juba noh, see näide sealt Moskvas peetud sellelt ühiselt jumalateenistuselt. Et selline koostöömeel ja selline venna armastus, et vaatamata nendele teatud erimeelsustele, mis meil on, eri kirikutes, see on ikkagi Jumal tänatud, see on olnud ja see püsib tänase päevani.
Apostel Paulus veel ütles, et nii palju kui teist sõltub, katsuge omalda rahu kõikide inimestega. Et, no, loomulik, isegi noh, ma ütlen, et kui kirik oli ka tagakiusatav, siis tahes tahmata ju kiriku inimesed suhtlesid ka nende inimestega, kes võib olla oma tegevusega tegelikult üritasid kirikule no, kurja teha ja halba teha ja kuidagi teda halvasti mõjutada, aga noh, tahes tahtmata ka selliste inimestega suhtlesime ju ja suhtlesid kiriku inimesed ja noh, rääkimata siis nendest, kellega meil on ikkagi on selliseid ühisjooni ju täiesti olemas, noh, on nad siis teiste konfessioonide esindajad, aga kui me ühes linnas elame ja ühes kohas, ühes maakohas ja noh, loomulikult teine teist tunneme, ja noh, seda enam, et kuskil maakohas ja väikses linnas, et seal noh, põhimõtteliselt ei olegi võimalik kuidagi eriti tugevalt kapselduda, tahes tahtmata kõik need inimesed seal noh, peredes on ka tihti niimoodi, et üks on õiguslik, teine on luterlane ja noh, sellel tasemel, nagu tänapäeval armastatakse tihti öelda sellel rohujuure tasandil, et sellel tasandil on ju loomulikult seda suhtlemist olnud väga palju ja noh, tõesti kirikute nõukogu saigi siis, noh, võib-olla ta ei saanud mitte punktiks, aga ta saigi jah, mingiks selliseks võimaluseks või platformiks, kus on võimalik siis juba niimoodi erinevatest kohtadest kohale tulla ja omavahel suhelda ja omavahel neid ühisosi otsida. Et selles näen mina selle kirikute nõukogu nagu mõtet eelkõige. Kristus on tee ja meie ka erinevad kristlikud konfessioonid, et me käime seda teed niimoodi nagu me seda mõistame, niimoodi nagu me sellest teest aru saame ja otsime loomulikult ühisosa, otsime seda, kus me saame koos seda teed käia. Noh, mingid osad on, kus me võib-olla astume eraldi, lähevad need teed natukene lahku, aga noh, on sellised asjad, millega me peame tahes tahmata arvestama ja see, kes oma ei hinda, see ei saa kunagi ka võõrast hindama. Et selles suhtes on meil mingid oma nägemused õigeusklikena. Me tõesti hindame seda usku, mille me oleme vastu võtnud ja armastame teda ja loomulikult tahame me ikkagi teha niimoodi, et meil oma südametunnistusega oleks rahu ja sellest maailmast arusaamisega oma usu järgi, et selles oleks meil hing rahul. Ja noh, nagu on üks õigeusu pühak öelnud, väga austatav ja armastatav Venemaal, aga Saarovi Serafim, et omanda rahu vaim, ja tuhanded sinu ümber pääsevad. Ja kui me tänast juttu alustasime kloostrist ja sellest, et mida võib klooster anda, mida ta võib näidata, siis võib-olla see ongi see võimalus, et kloostris, kui see inimene omandab iga kloostri elanik, alates seal igumeniast ja lõpetes viimase kuuletujaga, kes on just alles kloostrisse astunud ja kõik nad on seal selleks, et omandada, otsida seda rahuvaimu. Kui nad seal on leidnud enda jaoks, siis see rahuvaim hakkab nendest ka välistele nähtavaks muutuma. Ja mida enam inimene seda rahuvaimu omandab, seda enam on seda kõrvalt tunda ja näha.
Pastor Ülo Merila, siis üks nendest kuuest inimesest, kes 89. aastal Pühtitsa kloostris sellele kirikute nõukogu moodustamise protokollile käe alla pani. Ja praegu, kui sa seda aega meenutad, siis sa toonitad eriti seda, et rinnet ei tohi olla. Rinnet ei tohi lasta tekkida. Ei kodus, ei kirikus, ei kusagil. Ühine meel, ühine töö ja see viib edasi. See on viinud seda sama meeskonda edasi kõik need 20 aastat.
Nii ta on. 20 aastat on möödunud ja tuleb hoida sõprust. Ja lapsepõlvest peale on see mulle programmeeritud sisse, et ka eri arvamusega inimesed, kui oleme jõudnud, lähme edasi. Nii kui Olevistesse sattusin maapoisina ja tulin ametit õppima, siis Olevistesse juhtus see ime nagu eelproov. Erinevas seitsmest koguduses tulid inimesed ja noores põlves vaadates see oli täiesti loomulik, sest varem oli neljas konfessioonist nii võistmiskõne baptistid, evangeeliumi kristlased, nelipühilased ja priilased ja nii edasi. ja meie armastasime käia, ma olin allika kogudusega liitunud juba ja vend Erk ikka ütles, et kuhu te õhtute kaote. Ja me ütlesime, maa lapsed ja poisid tahame vaadata, kuidas ka naabrid elavad. Ja kui olemiste aeg saabus 2-3 aasta pärast, meil oli noortel tõeline rõõm, et Jumal kuuleb meie palved ja olime kõik vees koos. Ja nüüd, kui kirikude nõukogu osa oli, oli hea meel, et ma olen väga põhjalikus luterlikus sugu osast pärit. Vanaemal oli 16 lapsalast ja vanaisa ja kõike võib elus teha ka sõpra ja koolikaaslast ja tuleviku kodus tuleb armastada seda inimest ja see on minus ju programmeeritud ja mul oli hea meel pühtitses ja mõnevõrra oli volinik uues ametis Rein Ristlaan ja pärast vestluses ütles, et kui kord kristlaseks on aega astuda, et ega te ei põlga mind, ma ütlesin tere tulemast ja kommentaarid sinna juurde. Ja sinni ajani mul on hea meel, et mul on võõras, ma olen kuulnud kusagile pinged ja probleeme ja teravusi öeldud ja manitsetud ja ma olen vabaliselt käe alal ütlenud, et armasta ligemist nagu ise ennast. Ja Jeesuse sõnum oli väga lihtne, et sellest tunteks, et te olete Jumala lapsed, kui teil on armastus ise keskuse. Ja seda lippu ma tahaksin ka vanaduse põlves jätkata ja olen soovinud täna ka Eesti kirikute nõukogule. See oli suur õnnistus, lahvatus kõik. Kirjandus, raadio ja televisioon ja kõik, et me oleme sõbrad, me armastame ja ma olen lepitusameti pidanud siia maani. Iljuti oli juhus, kaks inimest saanud läbi ja ma ütlesin kõigepealt, Jumala loodud ja leppima peame ja armastama, sest Jumal on neid kujundanud, on kutsunud, me oleme päris tema omad ja kui päikene läheb looja, kui sul on ka vaen ja tuleb ära leppida ja siis on rõõm ja puhtus elamega minna ka tulevikule vastu.
Ülo, me räägime sellest oikumeenilise tegevuse 20 aastast, aga sina oled eakas inimene üle 80. Sa võid öelda, et selline ühel meelel tegutsemine, teiste kirikute vaimulike sõnumi kuulamine, see on olnud varemgi veel, enne kui kirikute nõukogu moodustati.
Ja ma nimetasin Amble kihelkonna ärkamist. See algas 30, ma olin 8-aastane ja algas Luther, pastor, õpetaja Tanner Tallinnast tuli evangeeliumi kuulutama. Ja ta haaras kõiki. Meil oli nelipühi kogudus, oli minu kodust 300 meetrit ja baptistid olid Lehtse koguduses 4,5 kilometrit ja nii edasi evangeeliumi kristlasi ja mul oli täiesti loomulik, et kõik nad laulsid. Talle kiitusest lauldi ja kirikulauluraamatust ja neilmistust võidulaulikuga välja. Kui Jumal kingib ärkamise ja tema püha vaim on meie südameid puudutamas, siis need probleemid kaovad. Ja selle tõttu ka juubelipäevad on olulised, et me täna oleme palunud, et Eesti kirikute nõukogu. See oli nagu võtti, nagu ma nimetasin, et tulid piiblid ja tulid lauluraamatud ja tulid sotsiaalabi ja uus seadusandlus ja kõik need meedia ja kanalid on avatud ja see oli varem ja ka vanema generatsiooni mälestusist, ka Tallinnas eriti. Sõja valitsused vahetusid ja vennad tulid kokku. Olid luterlased ja metodistid ja oli meie liidu inimesi ja adventistid. Ja ma olen armastanud ja mind armastatega vennaste koguduses pärast seda, kui ma vaimuliku kodu siiski valisin baptisti koguduse hulgas, aga mul ei ole probleeme. Ja nad on vennad ja õed ja ühisest tuleviku elamise vormis uues taevas ja maal. Lihtsalt ei pääse sinna sisse, kui meil on armastus ligemise vastu puudub ja Jumala vastu.
Elupuu.
Riin Uunapu, kui me läheme tagasi 20 aasta tagusesse aega, siis isenesest oli 6 inimest, kes Eesti kirikute nõukogu loomise protokollile alla kirjutasite ja teie katoliku kiriku poolt kirjutasite alla vaatlejana. Teised on siis kõik need täisõiguslikud allakirjutajad, aga Riin Uunapu ja katoliku kiriku poolt vaatlejana. Mis tingis sellise staatuse?
Esiteks see, et katoliku kirik on pidanud ennast pika aega ainsaks kirikuks ja see tõttu üldse niisugune mõtteviis, et me olemas kirikud, on katoliku kirikud pika aega tagasi hoidnud oikumeenilistesse koosustesse sisenemast, sellepärast, et sellega nad automaatselt tunnistaksid, et on olemas ka teised kirikud. Ja noh, see on tegelikult niisugune norm katoliku kirikus, et esialgu ikkagi minnakse nagu seda läbikäidud või sõnaga normis kujunenud teed, aga siis Soome oligi minu mõelest esimene, kes päris täis liikmeks niisugusse koosusesse läks, nagu oli Eesti kirikute nõukogu ja Soomes midagi analoogilise. Aga Eesti oli ka suhtes esimeste hulgas, kus üldse katoliku kirik niimoodi tunnustas, et on olemas ka teisi kirikud.
No kui me nüüd nii pika aja tagant distantsilt ja seda kõike vaatame ja teie vaatate ka geograafiliselt distantsilt, olete juba 12 aastat teeninud pastorina Saksamaal, siis kas neid toonaseid mõtteid saab kuidagi nüüd teistmoodi interpreteerida?
No eks nooruses oli ikka suhkru oli magusem ja taevas oli sinisem, aga muidugi eks see oli kõik oma ajastu produkt, nii nagu praegune, mis meie ümber toimub. See sõltub nendest tingimusest, mida see ajastu on meil seadnud. Ja eks muidugi, üks asi on isiklikud tunnused, teine asi on üldse ühe inimese roll maailma ajaloos. Ja selge on see, et inimene peab kogu aeg nagu korrigeerima ka oma unistusi, sellepärast, et unistused teeb inimene oma mõistuse järgi, aga reaalsus liigub mingit oma rada ja siis on kaks võimalust, kas sa õpid sellest reaalsusest ja lähed nendelt protsessidelt, mis sind ähvardavad teelt minna ja alustada mingit uut protsessi. Et see on siis ka, kuidas öelda, noh, üks elutarkuse iseärasus.
Täna 20 aastat hiljem tundub ju kõik nii arusaadav ja ühistöö ja koostöö meel ja kõik see on ju olemas. Aga kui te natukene reedate neid tundmusi, mulle on võimalik seda võrrelda võib-olla 15 aasta taguse ajaga, kui Kristlik Pereraadio alustas. Ja siis oli samamoodi, et mõne kiriku esindajad ütlesid, et no mis te nüüd, kas te tõesti arvate, et need teised ka tulevad seda tööd tegema ja nii edasi ja nii edasi. Need ajad on kõik olnud. Täna me võib-olla jah, ei oska seda siin mõeldagi, aga kui te veidi reedate neid 20 aasta taguseid tundmusi, kuidas see kõik käis?
Muidugi tolle ajal oli inimestel palju rohkem hirmu kui tänapäeval. See ikkagi seostus hirmuga, sest ei ole teadnud, mis siis lõpuks välja tuleb. Kõik meie õpetajad olid, peaaegu kõik olid käinud Siberis ja paljud olid sinna jäänud. Mina õppides tolle ajal Riias, meil olid ühtegi professorit, kes oleks olnud akadeemilise haridusega, sest esiteks nad olid ajaliselt juba vanadusse surnud ja suurem osa neist muidugi jäi ka Siberisse või põgenes välismaale. Ja võimalus minna välismaale õppima oli tolle ajal võimatuse tõttu. Me õppisime nii nagu vanasti kunstnikud õppisid niimoodi, et meister joonistas ette, teised joonistasid tagant järele, aga mingisugust kreatiivsus selle asja juures nagu väga ei olnud. See oli üks moment, teine asja oli see, et kõik see niisugune ümberringi toimunud kommunism, ta avaldas mõju ka inimisikule. See tähendab seda, et ka inimisikute vahelised suhted olid väga tihti sellest mõjutatud. Selle tõttu niisugune käsumajandus ja inimeste peale karjumine ja niisugused asjad, nad olid tähendab noh, paratamatult siiski ka kirikutes kuigi võrd olemas selle tõttu, et kuidagi see ühiskonna mõju sundis selleks või ütles, et niimoodi tohib ja niimoodi on õige. Aga eks nüüd muidugi on väga palju muutunud ja mis tolle ajal oli, kõik ei olnud ainult ilus. Ma tahtsin
ka sinna jõuda, et inimesed oma lähimäluga, me kipume ilmselt selekteerima neid tundmusi ja inetumas juununeb ära, see on loomulik ilusamad kujutame, veel ilusamad ette, et ega kõik võibolla ei olnud ka nii kaunis, kui me seda tänasel päeval ette kujutame. Ikka sellist üks meelt erinevate arusaamade puhul ühte teispidi endas vist tugevasti alla suruma.
No jah, eks igal pool peab midagi alla suruma või täpsemalt öeldes ongi tegu impulsi kontrolliga, mis tähendab seda, et mitte kõik mõtted, mis sulle pähe tulevad, ei tohi kohe teoks teha, vaid sa pead ikkagi laskmata läbi mingi filtri ja siis alles mõtlema, et kas mul tasub seda öelda, kas mul tasub seda teha, kas mul tasub kellegiga lihtsalt tülli minna, et ainult põhjusel, et minul on antud hetkel mingis partikulaarses küsimuses õigus.
Aga kui me täna vaatame seda protsessi, olime me õigel teel, tegime me õigeid otsuseid, on meil põhjust täna olla tänulik ja rõõmus?
Ma arvan küll, jah, sest et ikkagi see oli omas ajas väga positiivne samm, kus kohas negatiivsest olukorrast tehti, kuidas öelda, hüppe teise äärmusse, sest paljudes riikides ei ole oikumeeni üldsegi nii kõrgel tasemel, kui see on Eestis. Mõned kirikud välismaal tunnevad kadedust selle üle, mis Eestis tolle ajal oli. Ma ei tea, muidugi täna ma ei oska nüüd viimaseid neid küsige juba nende käest, kes siin selles kirikute nõukogus on tegevad. Aga ma mäletan omal ajal oli ikkagi tõesti nende professionaalsed oikumeenikute silmis oli kadedus, sest et välismaal väga tihti tegelist oikumeeniaga ainult mingid kümnenda järgu tegelased, kes olid lihtsalt pandud kiriku taga pingile oikumeeniaga tegelema, aga meil oli jah, asi niisugusel tasemel.
Piskop Einar Soone, kui me seda kirikute nõukogu ja tema arenguprotsessi seda 20 aastat püüame vaadata, siis me peame ikkagi ütlema seda, et see on üks väga suur koostöö, et siin on neid eestvedajaid ja tagant tõukajaid ja seespool töötegijaid. Kõik inimesi suudaks ilmaski kokku luetada, kes on selle organisatsiooni moodustamiseks ja selle tööspüsimiseks oma osa annud.
Ja ega kõik ei jõua üles lugeda ja me võime olla tänulikud paljudele aitavatele kätele, toetajatele nii kristlaste seas, aga isegi ka väljaspoolt on meid aidatud nii materiaalselt kui kindlasti ka muude kanalite kaudu. Nii et võimatu on lugeda üles kõike neid, kes on Eestimaa kristlasi ja selle kaudu ka kirikute nõukogu toetanud.
No sünnipäeva jumalateenistus lõppes selle tuntud kirjakohaga ja väga ilusa kirjakohaga, kui hea ja tore on vaadata, kui vennad üheskoos. Ja see üheskoos motiiv, ehkki ajaloolane David Vseviov püüdis konverentsil ka toonitada seda meie ja nende mõtted, siis kirikute nõukogu puhul me räägime ikkagi üheskoos on olnud see üldine moto.
Kui vaadata päris kristluse algaegadesse, siis muidugi see oli osalt nagu teoreetiline, et oli üks vaim ja üks meelsus. Ega ka juba siis olid eri suunad ja me teame ka kirikute lõhenemise protsesse. Läbi aegad on nüüd olnud, kus on nii idalääs suuremas pildis, aga samuti ka protestantlik killunemine, mis on keskel olnud. Ja küllap on see seotud inimese egoga, sellepärast Jumala teenistusel oli väga suur osa just ka inimesele endale mõeldavalt nende psalmide lugemine, laulmine, et me see oma ego nii väga suureks ei saa. See on see üks takistus, mis on koostööl alati küsimuseks olnud. Ja siin peame küll olema tänulikud, et kirikute nõukogu liikmeskirikud ja juhtide tasemel on see töö sujunud suhteliselt hästi.
Einar Soone, aga meile, kes me selle töö sees oleme, me saame aru, et see toimub põhimõttel kui vennad koos. Miks on siis ikka nii, et need, kes on väljapool kirikud, nad kipuvad näpuga näitama ja see üks lause, mida ikkagi öeldakse ja toonitatakse, on, et näete, nad seal oma vahel ei saa läbi, näete, nad seal oma vahel riidlevad, näete, nad kõik ajavad mingit eri asja. Kuidas anda maailmale signaali, et see ei ole ju nii?
No mitmekesisuses on ka teatud rikkust, sest ega me ei ole absoluutse tõevaldajad, mitte keegi. Me ei ole pühad täiuslikkuse mõttes. Ja sellepärast jääb paratamatult inimese oma arvamus, jääb kultuuripärandist tulenevad traditsioonid ja selliselt on ka erinevad kirikud välja kujunenud, kus on oma dogmaatika, oma eetilised rõhuasetused ja erinevatel aegadel on see olnud päris normaalne ja enesest mõistetav. Aga siin tuleb ka vahet teha sõjal ja sõjal, selles mõttes, et kui räägitakse, et minnakse päris teravalt üksteise vastu, siis on ka seal omad piirid ja kristlased on neid piiriga ikkagi püüdnud mõista ja arvestada sellega, et see, mis on nagu ühiskonna ja riikide või rahvaste vahel teinekord ka väga veriseks sõjaks läinud, kahjuks muidugi peab ütlema, et religioossed erinevuste tõttu on ka selliseid kokkupõrkeid, aga vähemalt Eestis oleme siiamaani saanud rahus elada. See on suur rasi.
No kristlikus kontekstis me räägime sellest koostööst, mahutades selle kõik mõiste alla oikumeenia ja nüüd kirikute nõukogu 20. sünnipäevaks ilmus väga mahukas ja ilus ja paljud autorite poolt kokku kirjutatud koguteos Eesti oikumeenia lugu. Ja selle raamatu sissejuhatuses ütlete teie Einar Soone, et lahkmeel meie hulgas on meie endi süü. Et kuidas selle lahkmeele muutusega ja selle hoiakuga võibolla nüüd, kui me seda 20 aastat kirikute nõukogu lugu vaatame ja tänasesse päeva tuleme, et on seda lahkmeelt meis veel nii palju?
No küllap on, sest ega purjuse jõud ka ei maga. Ja ütleb juba Paulus, et seda head, mida ma tahan, seda ma ei tee ja seda halba, mida ma ei taha teha, vaid seda ma teen. Nii et juba inimese enda sees on kohati lõhestumine. Ja mitte ainult pooleks, vaid mitmeks killuks isegi. Nii et ühel päeval nagu on üks inime, teisel päeval see sama keha väljendab teist inimest. No rääkimata siis, kui on tegemist organisatsiooniga või ka kirikutega, paratamatult on see. Ja siin on see austus, lugupidamine, vennalik mõistmine, et võib ka teisite asjale läheneda kui ainult minu oma poolt rajatud tee kaudu. Nii et küllab see jääb. Sest milleks siis olekski tarvis seda patutunnistust ja kahetsust, see korrastab inimest ja ma arvan, et siiski palvete ja ühte kuuluse juures seda jääb üha vähemaks. Ja loodame ja palun, et Jumal selleks ka annab oma õnnistuse.
No täna me vaatame tagasi, on põhjus tagasi vaadata, aga vaatame ka ettepoole. Kirikute nõukogu järgmised aastad tegevused. Museas minister Siim Valmar Kiisler ütles, et tema ootab ikkagi kirikutelt tugevamat kaasarääkimist ühiskonnaprotsessides kõvemat häält. Seda oli ühtpidi kriitiline kuulata, sest et mitmedki tegemata jätmised tundusid kohe enda aadressil olevat.
No küllap on see nii, et kus poolt vaadata. Kui vaadata valitsuse ja riigi töötegijate poolt, siis nad muidugi hea meelega näeksid, et kirik sekkuks ka päevapoliitikasse, päevaküsimustesse ja võibolla räägiks seda juttu, mida emad ka tahavad. Kirik ei ole sellele alati läinud ja me räägime ikkagi pikemas perspektiivis ja kaugemal ulatuvatest asjadest. Muidugi on pöördelisi momente, nagu ka täna rõhutati, kui kirikute nõukogu rajati, et siis oli ikkagi väga tugevalt tunda kiriku ja vaimulike töötegijate osa ühiskonna uuendamisel. Aga ega see ei pea rahuperioodil mitte alati olema. Pigem meie näeme, et me oleme oma sõnume välja ütelnud. Küsimus on, kas seda alati ka kuulatakse. Ja need kirikud ja kogudused, kes ju igal pühapäeval ütlevad oma sõnumi välja, ei me ole unustanud ei kümmet käsku ega kristlike nõuandeid, aga alati ei saa minna nende ukse taha ja koputada, et kas teie ka seda kuulete.
Lubasin Einar Soone, et see on viimane küsimus, aga praegu tuli meelde selline asja, et palju aastaid tagasi, kui Pereraadi alustas. Ma usun, 15 aastat tagasi me saime teiega kokku ühel Luteri kiriku õpetajate suurel aasta kogunemisel ja siis mina küsisin teie käest, et kuidas on võimalik seda ühistööd üldse teha, sest ma sain tollel päeval pragada, me olime natukene mööda lasknud ja teie ütlesite niivisi, et tuleb mitte võimendada erimeelsusi, vaid tuleb otsida ühisosa ja me oleme püüdnud Pereraadios selle printsiibi järgi need 15 aastat käia. Mõnikord kindlasti ei ole see õnnestunud, aga ma olen teile südames tänulik nende õpetussõnadest ja palju õnnistust Eesti kirikute nõukogu vedamisel järgmistel aastatel.
Suur tänu teile ja hoidke head ingleid meid ikka kõiki.
Elupuu.
Hetki Eesti kirikute nõukogu 20. aastapäeva tähistamiselt vahendas täna elubusaatesse toimetaja Mare Pihlak. Saates said sõna Siim Valmar Kiisler, Olav Pärnamets, Isa Daniel, Ülo Merilo, Rein Õunapu ja Einar Soone. Õnnistatud päeva jätku kõikidele jälle kuulmiseni!